Gaiak jorratzen lehen jogorreatu dugun moduan, Elhuyarriztegiko bizita kopuruak 150 egin dau gora. Danetara 50 milioi konsulta baino gehiago egin dira, Ainhoa Jona.
Datuak horretzek dira eta datuak aztertzeko Clara Severio daukagu telefonaren beste aldean, bera Elhuyarriztegiko arduraduna da. Clara, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, datuek argi erakusten dabe hiztegia gero eta gehiago erabiltzen dela.
Bai, badirudi baiet, iztegian aurreko urtean egin genitun aldaketekin eta webune berriarekin, ba, jendea gustora dabilela eta asko erabiltzen ari dirala.
Igaz, zenbat bizita izan ebasan webuneak?
Bai, ba, ia aurtengo erdia, ez? 6 milioi horiek, baino erdia izan zan. Egia da, aplikazio mugikorretarako aplikazio berria egin genuela, eta hortik ere bizitak geroz eta gehiago datozela.
Eta esan dugunez, 40 milioi konsulta, baino gehiago egin ziren.
Hori da, bai, bai, 50 milioi inguru, bai.
Zelako irakurketea egiten dozue iztegitik, Clara?
Bueno, ba, guk guretzat hau oso oso berri ona da, esan nahi dut garai honetan itzultzaile automatikoak eta bestelakoak denon eskura dauden honetan, oraindik ere iztegia baliagarria den tresna bada, ez? Jendeak behar du euskeraz ondo idazteko edo baita euskeraz ulertu ahal izateko. Eta guretzat hori pozgarria da.
Iztegia etengabe eguneratzen den baliabidea da, eta hor besteak beste urtero-urtero sarrera barriak gehituz joaten dira, ez da?
Hori da, iztegia azkenen gauza elementu bizi bada, guk eu bezala, gizakiok bezala, evoluzionatzen goazen bezala, hizkuntza bera ere aldatzen doa, eta etengabe hitz berriak daude hizkuntzan. Batetik, kanpotik datozen maileguak edo ekarri behar dira euskarara, eta bestetik, ba, kontzeptu berriak eta errealitate berriak sortzen dihoaz, egunero.
Igaz, ia 1000 sarrera barri gehitu ziren, adibideren bat?
Bai, ba, horren gaur egunean oso modan dauden, ez, autozainketa, berdintasunaren eta feminismoarekin zerikusia daukaten heteronormatibo adibidez, eta gaur egungo errealitate desberdinak islatzen dituen, ba, krudi vegano adibidez, edo turistifikazio ere, esan nahi dute, berrietan, interneten, bolo-bolo dabiltzan gaiekin lotura dauzkaten hitzak izaten dira ohikoenak, horiek baitira berriak.
Eta sarrera barri horrek sartzerako orduan, zein izaten da irizpidea edo nondik jasotzen dozue zuek iturria?
Bai, iturriak, hainbat dauzkagu, batetik, esan behar da, Euskaltzaindiaren iztegia ere tengabe eguneratzen doazela, orduan Euskaltzaindiaren iztegia gutzat referente ezinbestekoa da, noski, Euskaltzaindiaren iztegian dagoena normalean bere horretan guk ere onartzen dugu eta sartzen dugu, hori batetik. Gero bestetik, etengabe berrietan eta edabideetan edo irratietan esaten diranak nola detektatzen saiatzen gara, hori ere oso oso iturri garrantzizkoa da, azkenean egunerokoan erabilibardian ditzak erabiltzen dialako hor bertan, eta gero ere beste hirugarren bide bat ere badugu, eta hor eskertzeko aprobetsatu nahi dut, erabiltzaileen iruzkinak eta proposamenak. Ezin esan dezakegu zenbat, baina egunero izugarria da zenbat iruzkin eta proposamen iristen zaizkigun erabiltzaileengandik, eta haiei esker ere, ba, iztegia egunean edukitzen edukitzen dugu.
Hori, sarrera barriei jagokon, ez? Baina beste kasu batzutan, dagoeneko iztegian dagozan, hitzak eurak be, zeuselan aldatu egiten duzu, ez edo aldaketa batzuk izaten da bez?
Hori da, bai. Hor, denetarikoak izaten dira aldaketak, batzutan aitortu behar dugu, akats txikiak ere badaudela, ez? Azkenean, 86an sortu zen iztegi hau oso zabala da, eta beti egon daiteke akatsen bat edo beste. Hori batetik, baina garrantzizkoagoak dira, ba, bestelako markak gehitzizkigunean, ez? Adibidez, aurten bereziki lanketa egin dugu hizkuntza berdintzalerantz, iztegiak hizkuntza lexiko baztertzailea nolabait ere detektatu eta horiek behar bezala markatzeko, ez? Adibidez, matxar edo maritxu edo horrelakoak, ez? Lehen iztegian inungo markarik gabe jasotzen ziren eta orain nolabait ere ez dugu esango hitz horiek erabili ezin dianik, noski, gu ez baigia inor hori esateko, baina bai halako marka bat gehitu, ez? Esan gutxiesgarria dala, kontuan hartzeko erabiltzaileak hori.
Kuriosidadez, zenbat sarrera daukaz gaur egun Elhuyarre iztegiak, Clara?
Ba, 100.000, 120.000 inguru, euskeraz eta gaztelaniaz, eta gorakadoa, etengabe noski.
Euskeraz eta gaztelaniaz aitatu duzu, izan be, Elhuyarre iztegiren kasuan, sei hizkuntza darabilzu ez?
Bueno, Elhuyarre iztegiaren kasuan, lau dira, Elia itzultzaileak dauzka sei hizkuntza, baino Elhuyarre iztegiaren kasuan euskara, gaztelania, frantsesa euskara ere badugu eta ingelesa euskara ere badugu.
Orduan lau hizkuntza horrek darabiltzu ez eta esan gainke Clara, etengabe eguneratzen eta etengabe barri ikusten ibiltzen sariela.
Hori da, bai. Iztegia elementu bizia da, etengabe eguneratu behar da hizkuntza bera bezala. Eta batez ere erabiltzaileari tresna baliagarria izan dakion, ez?
Aitortu duzu, igaz webgunea barritu zenduela, mugikorretarako aplikazioa be hortze, horrek izan daitekez gakoak azkenean Elhuyarre iztegiaren webguneak izan dauan gorakada horren arrazoi?
Bai, nik uste dut dudarik gabe, eta gainea erabiltzailearen aldetik ikustea ere, iztegia eguneratzen den elementu bat bezala, ez? Baliagarria dana egunerokoan bai lanean baita ikasketetan ere, ba badirudi horrek ere indarra ematen diola eta erabiltzaile gehiago bultzatzen ditura erabiltzera.
Orain beste aukera bat mai ganean jarri dozue, erabiltzaileen eskuragai jarri dozue, Elhuyarre iztegia ordenagailoan instalatzeko aukerea.
Hori da, Elhuyarre iztegian bertan dago aukera hori, jaisteko aukera, bekaldean, eta bertan, behin aplikazioa jetxita daukazunean zure mai gainean, edo zein programatan zabiltzala, ba, oso ohikoa dan testuak idazteko Word edo nabigatzailean e-mail bat edo mezu bat idazten ari zarela, bi klik eginda, kasu honetan, kontrol C eta kontrol zuriunea emanda segidan, ba edozein hitz, euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez, bilatuko du zuzenean Elhuyarre iztegian, aplikazio honi esker.
iztegiak.elhuyarre.eus, hori zeda Elhuyarre iztegiaren gogunea, ez da?
Hori da.
Eta horre esan dozunez, beko aldean deskargatu geinke...
Hori da, aplikazioa, bai. Bai.
Baina hori bai, esan dugunez, ordenadorean ese, mugikorrean be erabilgarri dago iztegia, eta segurunik mugikorretako aplikazioen erabilerak be gorantza joango dira, ezta?
Dudari gabe, gaur egun denetara guztiok dugu mugikor bat, edo gehiago, eta egunerokoan ere oso ohikoa da mugikorretan mugikorra erabiltzea lanerako, ikasketetarako eta edozein gauzatarako. Orduan mugikorretik bertatik kontsultatzen dela argi ikusten dugu guk bai.
Ez dakit erabilpen horrek mugikor bitartez egiten diran erabilpen horrek Clara, zeozelan kontroletan dozu esan, ez dakit zertarako erabiltzen diran edo nondik erabiltzen diran.
Bueno, guk bakarrik detektatzen duguna da nondik datorren galdera edo kontsulta hori. da interneteko nabigatzailetik datorren, mugikorren batetik datorren, edo, bueno, orain aplikazio berri honetan, mm-hmm. maigaineko aplikazio honetatik datorren. Guk hori detektatu iten dugu, eta batez ere, indarrak nun jarri behar ditugun jakiteko, ez? Batzutan gertatu izan zaigu aplikazioaren bat edo beste argitaratu, eta agian horren beste arrakasta ez izan, baina kasu honetan guztiz kontrakoa da, geroz eta bisita gehiago datoz mugikorretatik, beraz indarra horretan jartzeak merezi du.
Eta aurrera begira jarrita, Klara, zeintzuk dira Elhuyarriztegiren erronka nagusiak?
Bueno, ba, erronka nagusiak guretzat dira erabiltzaileantzat tresna erabilgarri izaten jarraitzea, dudari gabe, eta horretarako argi dugu eguneraketak iten jarraitu behar dugula, hizkuntzarekin batera eta gizartearekin batera aldatzen doan guztia alik eta txukunen eta hobekien detektatu, eta ateratzen diren oraingoz ez dakigu etorkizunean zer etorriko dan, baina mugikor eta bestelako gailuetan txertatzeko erraztasunak ematea. Eta gure hizkuntza, ba, interneten da mundu digitalean bizi-bizirik egon dadin bermatzea.
Ba, Klara Zeberio Elhuyarriztegiko arduraduna, eskertzen dutzugu, gaur geugaz egon izana, eta hurrengo batera arte.
Ondo segidu. Eskerrik asko zuei, bai, hurren arte. Agur.